Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Prvi dan vikenda, subota, 28. avgust. Na početku najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Požar na dormitoru razbuktao se i zahvatio stabla u nacionalnom parku. Na Cetinju počelo svečano obilježavanje 100 godina od proglašenja Crne Gore kraljevinom, koje međutim ne prisustvuje princ Nikola Petrović Njegoš. Timovi stručnjaka Ujedinjenih nacija stigli u Kongo da istraže zločine u toj zemlji. U Turskoj počinje 16. seniorsko prvenstvo svijeta u košarci. Gost subotnjeg intervjua je Duško Vujošević, selektor košarkaša Crne Gore, koji se nalaze pred istorijskim plasmanom na evropsko prvenstvo u Litvaniji. Iako bi minimalan poraz protiv Izraela u nedjelju Crvene vodio na evropsko prvenstvo, poraz nije opcija o kojoj razmišljaju.
Naravno da nije. Svaku utakmicu ulazimo sa velikom željom da je dobijemo i atmosfera je odlična i igrači će biti spremni za taj susret.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
62-godišnji planinar Dušan Krnjajić iz Čačka poginuo je dok se sa grupom od 30 kolega spustao strmom kamenom stazom sa Sinjajevine. Krnjajić se okliznuo i pao u provaliju duboku oko 150 metara. Požar u kanjonu Tare tokom noći se nije raširio, ali se vatra u nacionalnom parku Durmitor razbuktala i zahvatila i stabla, saopštio je komandir Žabljačke vatrogasne jedinice Drago Popović. U nacionalnom parku Durmitor, kako saznajem od kolega, situacija je mnogo gora, požar se širi i razbuktava, naveo je Popović dodajući da bi najavljena kiša krajem dana mogla da ugasi oba požara. U Vladinom domu na Cetinju počela je svečana akademija povodom 100 godina od obnove Kraljevine Crne Gore. Na Cetinju će biti otvorene izložbe posvećene jubileju, promovisane monografije, zbornici i katalozi, dok će u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biti izvedena opera Balkanska carica. Svečanosti u prijestolnici, kako je najavljeno, ne prisustvuje princ Nikola Petrović Njegoš, koji je nezadovoljan odnosom crnogorske vlasti i vladinim nacrtom zakona o dinastiji Petrović. Evropske integracije Zapadnog Balkana učvrstiće stabilnost i demokratski razvoj u regionu, smatra crnogorski premijer Milo Đukanović. Đukanović je u Salzburgu učestvovao na neformalnom sastanku šefova vlada zemalja jugoistočne Evrope na poziv saveznog kancelara Austrije Warnera Fajmana, kome je premijer Đukanović prenio očekivanja da u novembru Crna Gora dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i pozitivno mišljenje za početak pristupnih pregovora iduće godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Timovi stručnjaka Ujedinjenih nacija stigli su u Kongo da istraže zločine u toj zemlji, pošto su pobunjenici iz Ruande silovali oko 200 žena i djece. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poslao eksperte da istraže stravične zločine koji su počinjeni na samo 50 km od baze UN-a. U istočnom dijelu Konga 200 žena i djece silovano je više puta. Na Bujalind jutros ponovo je probio zaštitne nasipe u provinciji Sindh na jugu Pakistana. Više od 175.000 ljudi napustilo je to područje, saopštavaju lokalne vlasti. 13 talibana poginulo je, 5 zarobljeno u jutrošnjem napadu na bazu NATO-a na istoku Afganistana, dok među pripadnicima međunarodnih snaga nije bilo poginulih, saopštio je NATO. 4 od 13 poginulih talibana imali su pojaseve s eksplozivom kakve nose bombaši i samoubice. Sjeverna Koreja će na svaki napad na njenu teritoriju odgovoriti nuklearnim svetim ratom, kazao je sjevernokorejski ambasador u Havani Kwon Sung Choi. Ako Washington ili Seul pokušaju da izazovu sukob na korejskom poluostrovu, mi ćemo odgovoriti na osnovu naših nuklearnih snaga, rekao je Kwon na ceremoniji obilježavanja 50 godina diplomatskih veza Sjeverne Koreje i Kube. Turska će od danas do 12. septembra biti domaćin 16. seniorskog košarkaškog prvenstva svijeta. Trofej brani Španija, koja je prije 4 godine u finalu šampionata u Japanu savladala Grčku. Od zemalja regiona na svjetskoj smotri košarke pojavit će se selekcije Srbije i Hrvatske.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati, 35 minuta, još jednom dobro dan i još jednom dobro došli na talas radija Slobodna Evropa. Ovo je subotnja emisija za Crnu Goru. Na početku ćemo čuti pregled najzanimljivijih događaja protekle sedmice. Već polovinom sedmice bilo je jasno da današnjoj svečanosti obilježavanja 100. godišnjice od proglašenja Crne Gore kraljevinom neće prisustvovati princ Nikola Petrović Njegoš, unuk kralja Nikole. Kakva je to proslava kojoj neće prisustvovati jedini nasljednik crnogorskog suverena, istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov?
Mislim da ta proslava je potpuno nepotpuna bez onoga koji je potomak direktnih protagonista koji su proslavili državnost Crne Gore. Ja sam imao prilike i ranije da se upoznam sa njegovom situacijom po pitanju rehabilitacije dinastije i po pitanju traženja njegovih prava kao nasljednika dinastije. Apsolutno se slažem sa njegovim stavom da on ne prisustvuje tom jubileju.
Princ Petrović ne dolazi na proslavu jer je nezadovoljan odnosom vlasti i prijedlogom zakona o dinastiji Petrović-Njegoš, kojim je, kako tvrdi, njegov status sveden na činovnički. Reagovao je ministar pravde Miraš Radović.
Oni imaju mogućnost da vrše određenu humanitarnu, kulturnu i drugu nepolitičku djelatnost. Ovaj zakon predviđa i pitanje smještaja potomaka dinastije i finansijsku podršku. Sve ovo govori da se ipak ne može prihvatiti ocjena da je ovim predlogom zakona dinastija Petrović-Njegoš svedena na činovnički status.
U četvrtak 27. avgusta počela je djelimična primjena izmijenjenog zakonika o krivičnom postupku prema kojem tužioci prvi put u Crnoj Gori preuzimaju vođenje istrage. Zamjenica ministra pravde Branka Lakočević.
Četvrtak će postupak biti mnogo efikasniji i brži, a samim tim ekonomičniji.
Predsjednik udruženja pravnika Stanko Marić međutim kaže da prenošenje istrage na tužioce nije dobra odluka u ovom trenutku.
Sudovi su bar formalno nezavisne i, što je bitno, koliko toliko u većoj ili manjoj mjeri pod kontrolom javnosti, za razliku od tužilaštva koje nije.
Centar za ekotoksikološka ispitivanja utvrdio je u analizi uzoraka salatičnog da uništavanje zastarjelog naoružanja na toj lokaciji ne zagađuje životnu sredinu mještana Golije. Iako im je iz Ministarstva odbrane poručeno da je za njih ta stvar sada završena, mještani međutim ne vjeruju CETI-u i traže dodatne analize. Drago Perović.
Najbolja agencija ili komisija za ispitivanje nečega može da prevedi neki bitan moment, tako da ćemo zajedno sa odborom iz Gradska Plužina i Midik Zvolije potražiti formiranje jedne akreditirane komisije, koja institucije koja će uzeti jedan širi dijapazon mogućnosti pri posljedičnog dejstvovanja uništavanja viška municije na rejonu Latično.
Institucijama sistema nijesu povjerovali ni novinari koji su od Agencije za nacionalnu bezbjednost dobili pisane odgovore kako tajna policija o njima ne prikuplja nikakve podatke, niti su pod njihovom obradom. Urednik televizije Vijesti Vladan Mičunović.
Nijesam gorio od želje da saznam kakav će biti odgovor agencije. Znao sam da će biti baš ovakav. Moj motiv obraćanja AMB-u bio je davanje podrške MANS-u u borbi za demokratizaciju i profesionalizaciju jedne važne institucije kako je Agencija za nacionalnu bezbjednost.
Lokalne vlasti u Budvi namjeravaju da prodaju i posljednje ostatke nekadašnje urbanosti. Na redu je legat Toma Luketića koji je svoje imanje darovao za obrazovanje omladine, a na čijoj će zemlji u centru grada prema planovima opštinara nići stanovi za prodaju. Vladajućima nikako nije jasno kako bi mimo gradnje stanova ta lokacija mogla da bude iskorišćena. Boro Lazović iz DPS-a.
Jedne. Kako mislite da bi mogli mi da školujemo tu djecu našu, a to je njegov cilj bio? Kako? Da sademo paradajz na tu parcelu, da kosimo travu?
Budvanka i profesorica književnosti Božena Jelušić protivi se prodaji legata Toma Luketića.
Pored najbolje volje ja ne mogu razumjeti kako neko toliko mrzi svoj grad, da mu želi uzeti ono što mu je dobrotvor namijenio.
Protekle sedmice emitovali smo priču o Zdravku Todoroviću iz Nikšića koji pravi gusle. Zdravkove mušterije bili su dva američka ambasadora u Crnoj Gori, predsjednik Srbije Boris Tadić i Bjelorusije Aleksandar Lukašenko.
Šta je srpski predsjednik Boris Tadić tražio za ukrasni dio gusala?
Vadio sam srpski grb na vrhu gusala, pozadije je bio manastir Ostrog, bio je njegov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled najzanimljivijih događaja protekle sedmice, a gost intervjua ove subote je trener košarkaške reprezentacije Crne Gore Duško Vujošević, koji za naš program govori o odlučujućoj utakmici crvenih za plasman Evropsko prvenstvo u Litvaniji. U Podgoricu će naime u nedjelju doći Izrael, a crnogorski košarkaši spremni su za odlučujući trijumf. Crnogorski košarkaši nalaze se na korak od prvenstva Evrope i pored poraza u pretposljednjem meču kvalifikacija od Italije u gostima, crveni su gotovo vizirali put do Litvanije. Gospodine Vujoševiću, bit ćete po svemu sudeći prvi trener koji je Crnu Goru u košarci doveo do tako velikog takmičenja. Kako se osjećate zbog toga?
Pa, najiskrenije, dok se posao ne završi, posao nije gotov. I postoje neke opcije koje kad bi bili realizovane ne bi bio obezbeđen taj naš put za Litvaniju, a s obzirom na jednu ogromnu energiju, napor koji je bio srazmeran želji velikoj da se dođe do toga cilja ovog momenta, pre nego što se to sasvim realizuje i to golo se realizuje na najbolji mogući način, znači da dobijemo Izrael kući, da budemo prvi u grupi, da ne uđemo kao ekipa koja je najbolje plasirana ili jedna od dve najbolje plasirane druge po grupama, tako da ovog momenta ne osjećam nikakvu neku radost prosto zbog toga što posluješ gljivoću.
Da, prema nekim kalkulacijama crnogorskim košarkašima odgovara i minimalan poraz protiv Izraela. Da li je poraz uopšte dio vaših kalkulacija u ovom trenutku?
Naravno da nije. Naravno da nije. Mi svaku utakmicu ulazimo sa velikom željom da je dobijemo i uopšte ne postoji niti je potrebno bilo kakvo obrazloženje i razlog. Pobjeda nikad nije posebno sredstvo za bilo šta i prosto to je jedan aksiom košarkaški da želi po svaku cenu da se utakmica dobije i naravno da na takav način pristupamo u posljednju utakmicu.
Kakva je atmosfera u ekipi budući da je to odlučujuća utakmica, pretpostavljam da je pritisak veliki na igrače, koliko to može uticati pozitivno, a koliko negativno na njih?
Atmosfera je odlična i igrači će biti spremni za taj susret.
Mnogi su tokom kvalifikacija naročito utakmicama protiv najjačih u grupi, dakle Italije i Izraela, suđenje ocijenili kao sramotno. Da li je to ono staro pravilo da se i u sportu gleda na male i velike i da se ovima drugima na parketu gleda kroz prste?
Ne bih puno to komentarisao, iz nekoliko razloga. Prvo, to sam već komentarisao i zbog toga sam kažnjen finansijski, a te kazne praktično plaća savez i ne bi želeo da savez koji je savez koji kao i u ostalom svi drugi u ovim kriznim vremenima ima problema da obezbedi sredstva, da to radi uz veliki napor, ne bi želeo da sredstva na takav način zašle drugo. Očigledno potrebno je raditi na stvaranju svoje mreže ljudi, kroz dobre rezultate, sticati autoritet i biti sposoban da se igra ne samo na parketu, nego i te igre koje se igraju na parketu.
Da li je, kako mnogi tvrde, crnogorska reprezentacija tu gdje jeste na pragu, dakle, evropskog prvenstva, zahvaljujući isključivo vama na klupi i Nikoli Pekoviću na centru, ili je ipak cijeli kolektiv donio ovakav rezultat?
Znači, isključivosti nema, mi smo tim, znači, ne grupa slučajan skup najboljih pojedinaca, već grupa ljudi koji zajedno najbolje funkcionišu i nisu svi istoga kvaliteta, ali su svi veoma značajni, ovo je postao takve vrste da je dovoljno da u slačionicu uđe jedan, leđima okrenut sa negativnom energijom i ne progovori ni reč, ali da je sve razbijeno. Tome zasluga svih igrača i svih članova stručnog štaba je podjednaka i ogromna i pogotovo takva neka vrsta podele priznanje i odlikovanja pre nego što uspjeh napravljen, a i kad je uspjeh napravljen je nešto što razvija tim.
Ono što me interesuje, koliko je realno potencijal ove reprezentacije da pobjeđuje ekipe iz najjače evropske garniture?
Šta, to je stvar koja treba da se nadam se dešava sljedeće godine, a već utakmicu igramo sutra sa Izraelom, tako da smo danas u fazi priprema za tu utakmicu, sutra igramo tu veoma važnu utakmicu i svaki dan po sebi nosi dovoljno problema da nije potrebno previše razmišljati, ne nije potrebno, nije moguće previše razmišljati šta će biti sljedeće godine, to mi ćemo razmišljati blagovremeno, ali ovog momenta bi takav neki beg u budućnost bila oznaka gubitnika, znači ne onoga koji se suočava sa momentalnim problemom trenutnim koji je vrlo veliki, ali pred nama jako važno.
I za kraj, kako će po vama proći dvije selekcije iz regiona, dakle Srbija i Hrvatska, na svjetskom prvenstvu koje počinje u Turskoj?
Za kraj ja svim nadijam, odnosno želim svim zemljama iz regiona i sa područja bivše Jugoslavije, kad igram sa nekom drugom zemljom, nadijam naravno za ove iz ex-Jugoslavije, a kad je već u pitanju Srbija i Hrvatska, naravno navijam Srbija.
Kakve su im šanse realno po vama?
Nisam dovoljno upoznan sa kvalitetom ostalih reprezentacija iz prostog razloga što sam iza sebe imao jednu jako napornu sezonu s Partizanom, što poslije 2-3 dana odmora su počele neverovatno naporne pripreme i tempo praktično turnirskog takmičenja, s time što se turnir odigrava u istom mjestu gdje se prevaljuju ogromne razdaljine, takav je bio sistem kvalifikacija za evropsko prvenstvo. I sad sam prekinuo gledanje kasete, odnosno DVD-a jedne utakmice Izraela da bi bio spreman zajedno sa svojim stručnim štabom da uđemo u taj meč, na sastanak da pripremimo igrača, da uđemo spremni u taj meč, tako da jednostavno nemam vremena da ni pročitam novine, što je neki put i sreće tako, ali a ne da gledam sastave tih reprezentacija i ne znajući sastave, ne mogu da predviđam kakve će, da predviđam kakve su šanse, a već predvidjeti rezultate ne može da u sportu tu radi onaj koji najbolje na trenutni kvalitet radnih ekipa.
Bio je to gost subotnjeg intervjua, trener košarkaške reprezentacije Crne Gore Duško Vujošević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 48 minuta, pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, u nastavku dvije priče iz regiona. Građani Srbije ovih dana imaju jedan problem u svakodnevnom životu koji ih podsjeća na prošla vremena – nestašicu mlijeka. Manjak osnovne životne namirnice mogao bi da potraje čak do kraja godine ukoliko država nešto ne preduzme. U međuvremenu, dok samo ranoranioci u Srbiji mogu da piju mlijeko, nestašicu predstavnici vlasti i velikih mljekara vide potpuno različito, prenosi Zoran Glavonjić.
Nestašice mlijeka u Srbiji traju skoro mjesec dana, a količine koje stižu u prodavnice svakim danom su sve manje, pa se u većini radnji ta namirnica može kupiti isključivo u ranim jutarnjim satima. Sve je počelo kada je Imlek, najveći proizvođač mlijeka u Srbiji, krajem jula upozorio da će doći do nestašice zbog loših vremenskih prilika i smanjenja stočnog fonda. Tako se i dogodilo, pa je proizvodnja mlijeka opala za više od 20%. Saša Dragin, srpski ministar poljoprivrede, izjavio je za naš radio da država nije odgovorna za nestašicu mlijeka i da najveću krivicu snosi Imlek, jer veštački izaziva nestašicu, zbog čega očekuje kaznu za tu firmu.
To zavisi od odluke Vrhovnog suda, pošto postoje već dve odluke antimonopolske komisije da Imlek ima monopol na tržištu mlijeka u Srbiji.
Beogradski Imlek je u vlasništvu englesko-holandskog investicionog fonda Salford, koji je kupovinom u privatizaciji zauzeo čak 60% prerađivačkih kapaciteta mlijeka u Srbiji. Nevena Veselinović, menadžerka za odnose sa javnošću Imleka, rekla je za naš program da ta kompanija odbacuje optužbe da izaziva krizu radi eventualnog povećanja cene mlijeka ili bilo kojih drugih razloga.
Nikome u lancu i nijednom normalnom privrednom subjektu ne ide u prilog da smanjuje svoju profitabilnost, tj. Da je ugrožava time što će omogućiti veštačku nestašicu mlijeka. To je, pored toga što je besmisleno i nemoguće uraditi, mi trenutno otkupljamo sve raspoložive količine sirovog mlijeka od naših farmera, kojih ima nekoliko hiljada. To je lako proverljiva informacija.
Dokaz za tvrdnje da je nestašica izazvana, kaže ministar Dragin, inspekcija Ministarstva poljoprivrede našla je prilikom kontrole u Imleku.
Nije vidjeli da veliki deo mlijeka odlazi u dugotrajne proizvode, odnosno u fermentisane proizvode i na takav način jednostavno poljoprivredni proizvođači i ono mlijeko što predaju, to mlijeko ne završava kod krajnjeg kupca kao pasterizovano mlijeko, a to je ono mlijeko koje se najviše koristi.
Dok se država Imlek, koji od 14.000 kooperanata otkupljuje mlijeko i prerađuje ga u svojim fabrikama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, raspravljaju o odgovornosti za nestašicu, rafovi su uglavnom prazni. Ispred beogradskih prodavnica zatekli smo uglavnom razočarane kupce.
Evo, jedva sam našla ovo jedno. Pa šta da kažem, glupost. Totalno glupost, ja kažem, nebuloza.
Mlijeka nema. Ima prepote samo. Ne znam zašto ga nema, mislim, stvarno mi nije jasno. Podigli su cenu mlijeka, strašno.
Da ti kažem, sinko, nemoj mene ni pitati, ja imam, moja deca su velika, tako kao ti. Tako da nemam ništa sa tim. Ne mogu ništa da ti govorim.
Nije to problem, gospodine, pa
ima. Sad je leto, ima i
nađe se čovjek.
Voća, povrća.
Valjda država ne da dovoljno novca proizvođačima. Država nema para ili daje pare tamo gdje ne treba, a ne seljacima.
Jel mislite da postoji neko rješenje?
Pa ceo Beograd bi prevrnula ako mi je baš neophodno hitno. Negde bih pronašla.
Već se osjeća da je nestašica. Kad naletim uzmem po više, a stavim u zamrzivač jer nekako moram da imam mlijeka u kući. Pošto ne mogu da pijem kafu bez mlijeka.
Najveće mlekare u nestašici sirovo mlijeko uvoze, pa Imlek tako iz Bosne kupuje 800.000 litara mjesečno, ali država tvrdi da je to ucena domaćih farmera tako što se umjesto njih nalazi jeftina zamjena, pa je najavljena ubrzana isplata svih subvencija proizvođačima u Srbiji. Edina Popov, predsjednica Asocijacije potrošača Srbije, kaže da je odgovornost za nestašicu mlijeka uglavnom na državi jer smatra da je pomoć farmerima više nego nedovoljna.
Imamo zahteve države da firme vode socijalnu politiku i vode računa o socijalno ugroženim potrošačima. To nije posao kompanija, to je posao države. A izbjegavajući da to jasno uradi, država u suštini štiti status quo, da ona određuje i položaj i potrošača i kompanija.
Litar kratkotrajnog mlijeka u beogradskim trgovinama košta 60 dinara, što je oko 60 euro centi, dok dugotrajno košta od 80 do 90 dinara. Do tada snalaze se i država i kupci i proizvođači. Nevena Veselinović iz Imleka.
Ono što mi radimo je da smo čitav ili veći deo izvoza preusmjerili na domaće tržište kako bi zadovoljili potrebe domaćih potrošača, ali situacija je takva da i dalje beležimo smanjen priliv sirovine i samim tim smanjenu isporuku mlijeka i mliječnih proizvoda na naše tržište. Trenutno otprilike proizvodimo dnevno oko 100 tona svežeg dnevnog mlijeka.
Ako zaista želi da se ovo reši, zaključuje Edina Popov koja predstavlja potrošače, država mora na tržište da uvede pravila igre jednaka za sve.
A ako želi da štiti, zašto bi, znate, štitila jednog tajkuna srpskog oko cene mlijeka, ali ima puno razloga da štiti jednog nezaposlenog mladog čovjeka sa dvoje djece ili penzionera sa 7.000 penzije.
Prognoze govore da će nestašica mlijeka u Srbiji sigurno potrajati do decembra ukoliko mlekarske kompanije i država uskoro ne pronađu rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon Beograda idemo na Kosovo. Povodom 100-godišnjice od rođenja majke Tereze, predstavnici tri najveće vjerske zajednice na Kosovu, islamske, katoličke i pravoslavne, visoko cijene ličnost majke Tereze, navodeći da njena djela i humanizam prelaze vjerske, etničke i rasne barijere. Priča Amreza i Neli.
Una penime zodijem, pon vjen keć medje zeme, pađesm kate.
Pokajanje. Moj Bože, svim srcem žalim za sve grehove koje sam počinila. Nisam zaslužila raj, već pako. Ali najviše žalim zato što sam tebe izneverila. Oprosti mi, Bože. Obećavam ti da uz tvoju pomoć nikad te više neću izneveriti.
Pod nafjali meni tonem osmetvijem makur.
Ovo je blagoslov pokajanja, jedna od retkih izjava na albanskom jeziku Gondje Bojadžiju, koja je u svijetu poznata kao majka Tereza od pre 22 godine. Ljudi na Kosovu, bez obzira koje su vere, prisjećaju se i cijene majku Terezu kao jednu posebnu ličnost sa atributima humanizma, požrtvovanja i solidarnosti. Paroh katoličke crkve Sveti Indo u Prištini, Don Nixon Šabani, kaže da je majka Tereza bila jedna od najvećih svetinja katoličke crkve, čija se dela što se više studiraju, više pokazuju na njeno beskrajno duševno bogatstvo. Ona je postala simbol, osoba za koju zna ceo svet, što znači da su njen život i njena dela osvojila sva srca čovečanstva. Izgleda da na svetu ne postoji zemlja ili čovek, a da ne zna ko je majka Tereza. Prema tome, sama ta činjenica pokazuje da je bila i ostala velika ličnost. Ona je beskrajno duhovno bogatstvo, beskrajno bogatstvo sreće, mira, ljubavi i tako dalje. Znači, bila je ličnost za koju zaista nikada ne možemo da definišemo koliko je bila značajna, kaže Šabani. Veličinu ličnosti majke Tereze ocenjuje i Čemalj Morina, vršilac dužnosti i prodekana na Fakultetu islamskih nauka u Prištini.
Na Tereze nijedan bot i bomice, univerzalne cela sakrifikoji.
Majka Tereza je širom sveta poznata kao univerzalna dobročiniteljka koja je žrtvovala ceo svoj život da bi služila Bogu, kako ona kaže Hristu, kako bi pomogla onima koji su imali potrebu za njenu pomoć. Prema tome, kao takva, ona nije radila samo na svojoj hrišćanskoj misiji kao hrišćanka, već je vodila i humanitarnu misiju što pripada svim verama. Tako da i iz islamskog pogleda, njenim radom i misijom majka Tereza pripada svim religijama, što znači i islamu, kaže Morina. Slične procene za ličnost i dela majke Tereze iznosi i predstavnik Srpske pravoslavne crkve, otac Sava Janjić, koji je trenutno na čelu manastira Visoki Dečani. On kaže da je majka Tereza jedna od posebnih ličnosti koja je obeležila 20. vek. Njena humanost i dela, kaže otac Janjić, pokazala su da je put Boga put mira, ljubavi i oproštaja.
Majka Tereza dala hrabar i dostojanstven primjer humanosti i samopožrtvovanja koji smo svi dužni da sledimo. Sigurno velike ličnosti u istoriji, posebno koje su obeležile istoriju svojom ljubavlju, hrabrošću, moralnom snagom, predstavljaju ličnosti koje nadilaze i narode kojima pripadaju. Tako da, koliko god je ona važna i za albanski narod iz koga je potekla, ona je veliko bogatstvo čitavog sveta i svih nas.
A inicijativom Kosovske episkopije i uz odobrenje predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua, 2010. godina je proglašena godinom majke Tereze. Majka Tereze umrla 5. septembra 1997. godine u Kalkuti, u 87. godini života. Tokom narednih dana i mjeseci očekuje se niz manifestacija u njenu čast. Predstavnici katoličke crkve najavili su da će 5. septembra u novoizgrađenoj katedrali u Prištini, nazvanoj Majka Tereza, biti održana misa koja će označiti njeno rođenje. U međuvremenu, danas će se most nad rekom Ibar, koji povezuje severni i južni deo Mitrovice, nazvati Most mira Majka Tereza, u čast sećanja na ovu humanistkinju koja se tokom celog svog života molila za ljubav i mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Došli smo gotovo do kraja emisije, vrijeme je da posjetimo na najvažnije naslove. Požar u kanjonu Tare tokom noći se nije širio, ali se vatra u nacionalnom parku Durmitor razbuktala i zahvatila i stabla, saopštio komandir žavljačke vatrogasne jedinice Drago Perović. Perović dodaje da bi najavljena kiša krajem dana mogla da pomogne u gašenju oba požara. Na Cetinju počelo svečano obilježavanje 100. godina od proglašenja Crne Gore kraljevinom, koje međutim ne prisustvuje princ Nikola Petrović i Njegoš. Timovi stručnjaka Ujedinjenih nacija stigli su u Kongo da istraže zločine u toj zemlji nakon što su pobunjenici iz Ruande silovali oko 200 žena i djece. Nabujali Indi jutros ponovo probio zaštitne nasipe u provinciji Sindh na jugu Pakistana. Više od 175.000 ljudi napustilo to područje. Turska će od danas do 12. septembra biti domaćin 16. seniorskog košarkaškog prvenstva svijeta Trofej Brani Španija, koja je prije 4 godine u finalu u Japanu savladala Grčku. Poštovani slušalci, pratili ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.